Jú, komiði sæl og blessuð. Í þessum þætti ræddi ég við hana Maríu Rut. Hún var bara 18 ára þegar hún eignaðist sitt fyrsta barn og var gengin rúmar 17 vikur þegar komið ljós að hún væri ólétt. Meðgangan gekk vel og hún tókst á við þetta hlutverk með mögnuðum hætti. Til að mynda voru all margir mættir inn á fæðingarstofuna stuttu eftir að litli strákurinn hennar fæddist. Eitthvað sem myndi kannski ekki beint viðgangast í dag. Hún og konan hennar Ingi Leif eignuðust svo strák sumari 2019 og María fer yfir það hvernig hún sem aðstandandi upplifði meðgönguna með konunni sinni og hvernig það var að vera í fæðingunni en hafa upplifað þessa hluti sjálf. Í lokin komum við svo inn á hvað það mikilvægt að mæður treysti á sjálfa sig í staðis að hlusta á alla aðra í kringum sig. En þessi þáttur í bóði Dimm og litla gleðigjafans. Dimm einstök verslun með vandaðar og fallegar vörur fyrir heimilið og barnið sem koma frá hæfileikaríkum hönnuðum við svegarum Evrópu. Í barnahorninu þeirra má finna allt fyrir barnaherbyggið á samt dásamlegum fatnaði og lífrænt vottari bómull. Þar einnig fjölbreytt úrval gjafa fyrir þau minnstu eins og til dæmis leikföng, matarstell, sænguverasett, himnasængur og margt fleira. Það hægt að koma við í versluninni sem staðsett í Ármúla 44 en einnig hægt að skoða og panta vörur á dimm.is. Og svo það litli gleðigjafin. Litli gleðigjafin netverslun sem býður upp á vörur fyrir börn. Þar meðal annars hægt að kaupa bílstóla frá Axkit sem sænst vörumerki og hefur slegið rækilega í gegn. Einnig hægt að fá First Bike í jafnvægishjólin, snúsa, lífvakt, þroskaleikföng, kerrupoka, snuddur og snuddupunkt. Til þess að skoða vörutna betur þá var hægt að koma við hefðum í Garðabæ og fá að prófa til dæmis bílstóluna og þau veita aðstofið að festa þá í og koma þeim vel fyrir. En annars hægt að fylgjast með þeim á litligleðigjafin.is og svo Facebook og Instagram. Og til þess að toppa þessa snillt, þá verður 20% afsláttur af öllum vörum hjá litla gleðigjafanum út mars 2020 með kóðanum 10. En nú komið að Maríu Rut, góða skemmtun.
María, ertu velkomin?
Takk.
Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að fá mig.
Já, ég hérna, mér langar svolítið að fá að heyra þína, svona, bara þína fæðingarsögu og svona kannski bara byrjar að því að segja mér hvernig fjölskyldu þú átt í dag?
Já, ég á stór skemmtilega fjölskyldu sem að samastendur af Ingi Leif, Friðriksdóttur, konunni minni
Já.
Og sinu okkar Þorgeiri sem að verða 12 ára, bara eftir nokkra daga og svo eigum við lítinn Rökkva sem að 2.5 mánaða
Ok, til hamingju með hann
Takk, takk fyrir það Og svo eigum við líka einn lítinn hvolp sem heitir Milo. Okay. Hann fær að vera með í fjölskyldinu.
Þannig
að við erum bara svona klassísk vísitölu fjölskylda.
Með Milo, það eru bara
með Milo, já. Vanta bara einbýlishúsið, það eru þetta komið.
Já, nákvæmlega. En þú, hérna eins og þú segir, þá áttu strák sem að vera 12 ára. Og hérna, mér langar kannski bara að heyra svona þína... sögu á baku það, þú veist, hvernig svona þú upplifðir fæðinguna, hann alltaf svolítið síðan
þannig
að tímandir hafa örugglega breyst svolítið
meir en áratugur síðan
sko. Já,
það alveg töluvert
já,
sko það svona, ótrúlega áhugavert að fara í gegnum það að vera 18 ára og eignast barn og svo 30 ára maður finnur rosalegan mun bæði á þroska og annað en það var sem sagt þannig að ég var það bjóst það lítið við því að verða ólétt
Já.
Að ég var komin 17 vikur og 5 daga þegar ég vissi að ég erði mamma.
Vá!
Já, þannig að þetta var svona, eins og ég segi, ekki kannski planað.
En það rosa langur tími.
Það rosalega langur tími.
Þú stótt eiginlega bara helmingin eftir.
Sko. Ég veit það og hérna kona mín þetta var alltaf bara eitthvað býttu, hvernig gastu ekki tekið eftir þessu þegar að því hún gekk sem sagt með hérna, seinna barnið okkar.
Já.
En ég var bara hérna, 17 ára og var á Ísafirði, tók mér árspásu frá MR út af fjölskyldu aðstæðum og var búin að vera þarna bara eitthvað átti kærasta og gera svona eins og allir átti að gera,
veist,
eiga kærasta og vera hérna brúðastilt og duglegu námsmaður og allt þetta. Og við erum ekki búin að vera lengi saman þegar þetta gerist en við erum búin að vera saman í hvað hálft ár þegar þetta kemur upp. Og hérna, ég ætlaði bara að fara aftur í MR haustið og var ekkert sko að fara að vera fyrir vestan eitthvað mikið lengur en Nei. Svo kom þetta upp og, og það svona breytti plönunum aðeins.
Aðeins?
aðeins, já þannig að það var svo sem ekkit annað í stuðinu en að verða mamma. Nei. Það var náttúrulega, maður komið þetta langt að leið og, og svona, þannig að ég vil meina bara örlögin hafi tekið við
Emitt.
Á þessum tíma. Þannig að það var mjög sérkennilegt að, að sko ég fór suður í, í einhverja skoðun af því við vorum að vega um þetta stuðun og vissum ekkit hversu langt ég væri komin.
Emitt.
Og fer þarna í, í einhvern, einhvern svona snemmsónar og það sást ekki neitt.
Nei.
Og þá ég var bara byttu sá fyrir mér einhver svona frendsatri þar sem að veist, svona, byttu, er ég kannski ekki hóli hvað er ég að gera komin suður og eitthva og þá voru komnir alveg fullt af einhverjum sérfræðingum að þreifa maganum á mér og, og þetta var svona mjög sérkennilegt allt saman þangað til að ég var beðin að fara bara í, í, í fötum mín aftur og í bara svona alvöru sónar, þú veist, gel á magan og læti
Já, ok
Og þá blasti við bara flenni stórt barn bara með hendur og fætur sem bara svona nánast veifaði mér
nákvæmlega bara hei, ég er loks búin að taka eftir mér
og hérna og já, ég bara kom heim þann dag og fann fyrstu hreyfingarnar þú veist, daginn eftir, þetta var allt rosalega bara ruglað og svo kom ég vestur og þetta náttúrulega lítið samfélag þannig að það var basically bara út í búð næsta dag og allir að segja til hamingju og emitt. Þetta var auðvitað aldrei neitt leyndamál þá sko.
Nei, emitt.
Flesti kannski fá að melta þetta svona í einhver tíma með makanum eða sjálfum sér og, og svo kemur þetta upp á yfirborði og þá svona tekur á móti, þú veist.
Já.
Þessum hamingju sko, menn þetta var bara strax beint í andliti sko og hérna, já þetta var spes sko.
Já, já.
En við gerðum bara það best úr þessu og við áttum gott bakland
Já, okay.
og byggum heima hjá tengda fóreldurinn mínum þá og hérna og þau alveg umvefðu okkur af ást og umhyggju sko þannig að svona miðið við allt, miðið við aðstæður þá var þetta alveg fín skilirði sko miðið við kannski marga
Já, emmitt En hvernig upplifður svona setni hlutan af meðgönguna því að þannig er heila bara búin,
það var heila bara fyrir hlutin fyrir mér sko
Já, emmitt
Já, setni hlutin, já fyrir hlutin gekk reynilega það vel að ég tók ekki eftir honum sko, þannig að það var ekki, ekki
en var það ekki að fara að sjást á þeir eða maður er kannski ebragnin ekkert að spá í þessu
nei, sko, vinkunum mína ég var að vinna í hérna, vinnuskólanum sem svona flokkstjóri og með bestu vinkunum mínum og, og þær ángrín sáu ekkert á mér þegar ég fór suður og þegar ég kom heim þá var ég komin með kúlu sko. Shit, þetta er svona 3-4 dagar sem líða sko. Það er eins og líka minn hafi sagt bara, ja, nú erum við safe, nú getum við bara sýnt okkur sko
wow.
og hérna þannig að ég hérna seinni hlutin gekk bara það var náttúrulega allt svolítið í móðu sko en gekk vel og mér leiði vel á meðgöngunni ég man það og, og þetta þú veist, ég man reyndar ég var með mjög mikið brjósviða ég var svona renni típan brjáluð ef það vantaði að renni þannig að hérna, ef það var til renni þá var ég góð
Já, okay.
Og svo bara meiri segja þú veist, hann hérna Þorgeir okkar, hann kom meira svo sett degi og þetta var allt svona einhvernig,
já,
allt mjög,
okay, svona
bara
já,
já. Mjög klassíst sko.
Já, já, já. En hvernig svona upplifur einmitt svona þegar það fer að færast svona nær meðgöngunni þá svona kannski kemur upp eitthvað svona stress og kvíði og svona, fannst þú að hafa svona tíma til þess að hugsa út í það?
Ekki mikið, nei, þetta nei. Er náttúrulega skall svolítið á en það fór einhvern veginn allir brá stúfan að, að redda því sem redda þurfti mákona mín átti árskamlan strák þarna hún átti svolítið vel af fötum og, og svona þessu og við fengum vagn frá tengd og eitthvað svona klassíst sko þannig að nei, en við vorum náttúrulega bara svolítið mikli krakkar
Já.
Og þegar ég sé myndir af okkur í dag þá er þetta bara eitthvað svona fólk sem ég þekki ekki sko
Já.
Það er eiginlega mjög mér stel einhvern veginn magna hvernig maður fór einhvern veginn á bara svona eitthvað autopilot mót og bara þetta er verkefni sem þarf að tækla
Já.
Og klára og hérna, og ekkert láta það hafa of mikil áhrif á sig
Nei, einmitt.
En ég svona kannski sé eftir því svona eftir áhyggja hvað ég embreysa þetta lítið, já, til dæmis ekki margar myndir á mér eða,
já, einmitt.
Eða þú veist, ég dokumentaði ekkert þannig að ég var alveg hálfgerðum vandræðum þegar þú spurði mig að koma, ég bara, ég mun ekki geta svara
neina,
sko en ég sé svolítið eftir því núna að það hafa ekki svona þú veist, en það var kannski bara partur af áfallinu sko, að svona, lendi í þessum aðstæðum svona óplanað
já. En maður líka, sko, ég held að maður finni það sko, þegar maður gengur með fyrsta bat, hvort sem að kannski aðeins verra einhvern veginn þegar maður er 18 ára, þá veit maður einhvern veginn ekkert út í hvað maður er að fara og hvað þá þegar maður er sko eldri að þá þú veist þá svona aðeins kannski gerir maður sig grein fyrir þessu
en maður veit samt aldrei neitt
sko. Maður veit aldrei neitt sko. Nei, maður algjörlega maður heldur ekki að maður sé eitthvað með þetta en maður bara alls ekki með
þetta. Maður getur ekki planað neitt heldur sko.
Nei, einmitt.
Og ég man líka alveg hvernig þetta var sko. Ég átti vinkunni sem var frekar nýbúin að eignast barn og hún gat svolítið svona
Já.
Svona peppa mig upp og sagt að þetta yrði allt í lagi og svona.
Okay.
En þú veist það ótrúlegt að segja það en fyrir sko fyrir 12 árum ég byrjaði á Facebook sko þegar ég var ólétt þannig að þú veist það voru engir svona stuðningshópar eins og ég í dag eða það var ekkit Instagram
Nei,
þú veist það var, það var varla að maður gat googlað eitthvað það var enn að ljósmóðir.is manni
já.
Og það, á þessum tíma voru allir með barnalandsíðu þú veist ég tók þátt í því
já.
Ég átti barnalandsíðu
Þú hefur alveg upplifað ykkur tíma
sko. Já, ég meina, ég get alveg talað það sko.
Já,
Nei, en það var svona einmitt, hérna, það var svona leið til þess að miðla og ég skoðaði þetta alveg barnaland síður hjá öðru fólki og, svona, og það var svona fínt til þess að undirbúa sig, en það var ekki beint svona, já, kannski mikið aðgengi og að upplýsingum og í dag og kannski, ég veit ekki hvort það sé gott eða
Nei, ég held
svo
að
sé alveg... Svo held ég sé of mikið flæðu ofta á upplýsingum núna og, allir að bera sér saman og ef að hérna, þetta er ekki svona hjá manni og eitthvað svona.
Já, veist, ég held að einmitt með svona auknu upplýsingaflæði þá held ég að mýturnar verði til, sko, en svo líka er þetta til góðs auðvitað. Þannig ég held að þetta sé einmitt svona bæði bara eins og þú segir.
Þetta er svona tvíeggjasverð,
sko. Já, einmitt. En hvernig gekk svona fæðingin? Húst, manstu eitthvað svona úr fæðingunni, húst, áttiru hérna í Reykjavík eða...
Nei, ég átti á Ísafirði.
Já.
Og ég hérna einmitt eins og segi, ég var búin að lesa einhvers staðar að hérna til þess að fara af stað, ég googlaði það sko, hvernig er hægt að koma fæðingu af stað.
Okay.
Og svarið á þeim tíma var einhvern veginn þá leið að maður ætti að og ég ber enga ábyrgð á þessu. En hérna að maður ætti að fá sér hérna lítinn sopa af hvítvíni bara örlítinn sko leggjast upp í rúm með dempuð ljós hlusta á þægilega tónlist og láta makan nutta á sér ternar og slappa af. Okay. Og ég, hana, 17, 18 ára, bara fylgdi þessum leiðbeiningum og fór af stað nóttina og ég veit ekkert hvort að það hafi verið út af því.
Nei, ekki, sko. Veit, þú getur kannski ekki alveg mælt með þessu. En
nei, mér fyndi að ég hafi gert þetta.
Já.
Af því að maður var bara eitthvað, þú veist, ok, nú settu dagur, nú Já. Á ég eiga. Og ég fór sem sagt af stað, bara aðfara nóttina, þarna 20. annan og fór bara upp á sjúkrahús eitthvað fimm nóttina og ég man að ég var að horfa á loka þáttin í þriðju seríu í Grace.
Ok.
Hellaður þáttur.
Einmitt.
Og á milli hríða þá horfðum við á þáttin sko, þannig að það tók alveg svona 5-6 klukk tíma eitthvað að klára eitt þátt sko. En ég var, eins og ég segi, ég var svo ung Já. Og líka minn vantarlega bara frekar móttækilegur fyrir þessu, þannig að þetta var í minningunni ekki brjálaðislega mikið mál.
Nei, einmitt.
En svo er það víst þannig að við erum forritar til að gleyma þessu.
Já.
Þetta var auðvitað vont, þú veist, og ég man alveg svona sérstaklega þegar leið á hríðarnar þá hérna, og fyrir vestan er ekki búið inn mænudeyfing eða neitt svoleiðis.
Nei, ok.
Þannig að það var bara harkan.
Já.
Ég þoldi ekki þetta gláðuloft eða neitt svoleiðis, sko, mér finnst bara, ég vildi bara fá að vera svolítið í friði.
Já.
Var mjög lengi sturtum mann ég, það Já. Var ekki bað, en fannst mjög gott að svona fá einhverja bun á bakið og ég var með hríðarnar eiginlega aðalega bara í bakinu.
Einmitt.
Og hérna, já, og svo bara rétt fyrir þrjú, þá fæðist hann, sko.
Ok.
Þannig það var einhverju 12 tímar kannski heldina.
Já, einmitt.
Sem ég held að sé bara svona frekar.
Ég held að sé alveg frekar gott svona með að við
frekar fyrsta. Frekar vel gert, sko.
Já, einmitt.
Með að við fyrsta bat, sko.
Já, algjörlega.
Og hérna, en ég man alveg, þú veist, ég er svona eina þeim sem lendi því að í miðri, að hríðin stoppaði, sko, í hann var alveg að koma, sko, og ég þurfti að bíða mjög lengi. Og ég man að ég öskraði upp eitthvað svona, komdu mér rýr og ég man að ég hugsaði, þú veist hvað þetta verið out of character fyrir mig að vera einhvern veginn öskrandi á einhverjum spítala þegar ég var alltaf eitthvað svona voða inn í mér
Já.
Og svo sem sagt kemur hann og ég vissi ekki þá, en veit að þetta að það sem að gerðist svo var mjög kannski, mjög óhefðbundið að ég ligg sem sagt ennþá í bara sjúkara rúminu
Já.
Búið að breyða eitthvað teppi við mig til að fela, þú veist, blóðið og allt þetta. Þegar að fyrstu gestir komu bara inn í stofuna.
Ha?
Já, ég er ekki að tjóka. og þetta verður það skrítið að sem sagt barnsfaðir minn var mjög spenntur yfir þessu öllu saman.
Já.
Hann var, þú veist, honum til varnar 19 ára.
Já.
Og við vorum bæði sko í nemendafélaginu í menntaskólanum þessum tíma.
Já.
Og ekki nóg með það að foreldrar okkar mættu, þá mættu systkini foreldrar okkar, systkini nemendafélagi í menntaskólanum.
Ertu ekki að grínast?
Og bara svona einhver vinahópur sem var allt í einu bara mættur og ég var ekki ennþá staðin upp. Sko.
Bara eins og að vera ykkur sýning í gangi.
Já, og allir bara héldu á honum eins og ekkert sé og hérna og mér finnst í dag bara mjög furðulegt að þetta hafi verið leift. En ég lá þarna bara algjörlega out of it eftir að hafa fætt þetta barn.
Skiljanlega.
Og það er til svona myndir, ég var að skoða þetta því fann svona gamla myndir daginn. Og það er svona tilmyndir af einhverjum vinum hans sem að ég hef ekki talað við kannski í 10 ár sem að halda þarna á barninu okkar og ég í bakgrunni einhvernig svona bara freka vönguð og hérna
Og hann líka bara, þú veist, hvað hálftíma gamall
Já, bara eitthvað svoleiðis, þú veist, það var rétt búið að sauma mig saman, sko
og Vá, hérna, þetta er magna, ég hef aldrei heyrst þetta
Smábæja stemmingin, sko Þannig að þegar að við vorum að fara í gegnum þetta aftur núna þá var ég bara mjög strikt ég bara herðu, ég vil bara að við fáum næði og sem betur fyrst, þú veist, þá er búið að taka mjög mikið fyrir svona, þú veist, að sé fólk að koma og svona meira vera að passa upp á þessi fyrstu augnablik sko.
Algjörlega, sko
En hérna, ég man, þú veist, þegar að rökkvi okkur kom núna í ágúst ég hugsaði til þess að ég bara, þetta er svo bizar
Já, þetta er, þú veist,
þetta er Og hérna, og þú veist að það er svona sterilíserað klósett sem að bara móðurinn má hérna, nota eftir fæðinguna. Endir þetta bara opið sár.
Einmitt.
Og þegar ég síðan loknist stendu upp eftir að allir voru farnir, að þá hérna sé ég að það bara svona feit lumma í klósettinu. Þannig að þetta var eins mikið hilbil í dæmi og hægt er sko.
Þetta er svakalegt.
Já, þetta var svona, já, og ég viðurkenni það í dag, þetta situr miklu meir í mér en ég áttaði mig á,
já,
þú veist, og hérna, og svona, þetta var rosalegt invasion á mig
já.
Og hérna, mitt ferli, einhvern veginn, þannig að, já, þetta var, hérna, þetta var fæðingasagan.
En vá, þetta er alveg magna, ég skil vel að þetta sitt í þér, þannig að maður áttar sig ekki á því fyrir að bara, einmitt, momentið komið, þar sem maður fær barnið í hendunar og svo ekkert neina að fylgta fólki sé að fara að koma inn og sérstaklega fólki kannski sem er ekkert svona brjálaðislega náum manni, þú veist, þó þessi vinir og eitthvað svona, að þú veist, mér langar ekkert að fá vinkonum mínar í þetta moment, samt ég elska alltaf vinkonum mínar, sko, en þú veist, þetta er samt ekkert momenti, þú veist.
Nei, það hafa sko nokkrir komið upp að mér, bara nýlega, við erum alltaf lónið fullorinn í dag,
já.
Og hérna fór að trúna á meitni stelpunni sem kom hérna inn, sem fín vinkonum mín, sko, en ekki kannski svona besta vinkonum mín,
já.
Og við vorum í svona 30 sammælisferð stelpunnar í sumar og þá barstu þetta í tal og þá opnaði bara hver að fætur annari sig það hvað þetta hefði verið óþægilegt líka fyrir þær.
Já.
Af því þær gerðu sér ekki grein fyrir heldur að þær væru að labba inn í þetta.
Bara inn í þetta scenarió.
Já.
Já. Einmitt.
Þannig að þetta skrifast bæði á bara hvað við vorum miklu krakkar.
Já, einmitt.
Og smá bæðistemminguna og það voru líka allir svo peppaði fyrir þessu barni, þetta var svona nemendafélagsbarnið og eitthvað svona.
Og, hérna, og bara eðlilega mæta
allir hann alltaf var með okkur í menntaskólanum alveg í heilt ár sko, þú veist, við kláruðum bæði menntaskólan og hann kom bara með í tíma og hérna, var svolítið bara menntaskólabarni
emmitt
þannig að þetta var, já, þetta var pínuspes
já, nákvæmlega en hvernig voru svona emmitt svo dagarnir eftir?
Þeir voru bara mjög góðir og hann var mjög vær og á Ísafirði þá mátti maður allan þá ég veit ekki hvernig það er í dag en við gátum leið inn alveg í 5 daga
Já, já.
Þannig að við vorum alveg bara svona alveg kjörnuð þar
já, já.
Og ég lærði svona handtökin og svona var í örugu umhverfi
já.
Til að koma brjóstagjöfinn á stað og alltaf og það Ennit. Gekk allt bara vonum framar
já.
Og svo náttúrulega vorum við heima hjá tengdó þannig að þú veist við vorum aldrei alveg ein kannski
Nei,
þannig að það var mjög mikið öryggi í því.
Með góðan stuðning.
Já, en áttum líka alveg ótrúlega gott og vert barn. Þannig að það hjálpaði til, en hérna, já, og hann hefur alltaf verið það, þannig að það hefur ekki breyst mikið.
Nei, nákvæmlega, frábært. En já, þetta er svolítið, hérna, svona áhugaverð, svona saga, að því, þú veist, bara að því einmitt að vera svona ungur og maður veit ekkert neitt út í hvað maður að fara og svo einmitt þessi líka kannski einmitt svona þessi bara bæjar stemning að bara nú er komið nýtt barn og þú veist, það eru bara allir að fara að kíkja.
Mm-hmm. Þetta var svolítið, já. Þetta var alveg hérna og allir með einhverja skoðanir líka, ég man dagan eftir hvernig maður á, þú veist, ætti að gera hlutin á og þetta og ég man alveg að að ég man hvað það fyndi sko hvernig eðlið einhvern veginn kikkar inn. Þú veist, ég hafði aldrei, ég átti reyndar sko tvö yngri sískinni og sá svolítið mikið þau
Já.
Sem krakki.
Mm-hmm.
Þannig að ég svona kunnið alveg, þú veist, ég kunni alveg að skipta á bleiðum og vissi alveg svona cirka hvernig þetta, hvað þyrfti að gera. En það einhvern veginn magna hvernig náttúran kikkar inn og hérna, mér fannst þetta ekkert mikið mál þegar ég var komið með hann í hendurnar.
Nei,
og svona fannst pínu pirrandi þegar eitthvað eldra fólk var að fara eitthvað að skipta sér af.
Eitthvað. Já, ég skil það.
Er hann ekki svangur eða er hann mikið kalt og allt þetta sko.
Já, já, já.
Og, hérna, og það er alveg, alveg hérna, satt að, að móður eðlið einhvern veginn bara kom inn strax.
Já.
En ég var samt sko að gangi gegnum alveg svona frekar erfiða tíma í fjölskyldunum sama tíma.
Mm-hmm.
Og var með áfallastreitur sko fyrir.
Já.
Þegar ég verð ólitt þá ég búin að vera að díla við það þannig að ég svona eftir á hyggja hefði átt að byrja um meiri hjálp og ég Já. Hefði átt að vera minna stolt
mm-hmm.
og þóra að sína meira hversu veiki var af því að það skipti mér svo miklu máli að vera góð mamma og standa mig í þessu hlutverki en á sama tíma var ég bara rosalega veik og, hérna, og leið mjög illa og, og, og mikið í gangi þannig að það var svona ég hefði átt að tala meir um það veist, en ég hélt alltaf öllum boltum gangandi
já, já.
En ég sé mjög eftir því í dag að hafa ekki svona þú veist broti ott og oflæti mínu og, og svona bara fyrir okkur og tengslinn og allt þetta
Já, emmitt, emmitt. En er eitthvað svona sérstakt sem að vera þá eitthvað svona tengt honum sem að þú hefði vilja emmitt byggja meiri hjálp varðandi?
Já, eða þú veist mér finnst svona kannski fyrstu tvö árin hans voru þá var ég bara gangi gegnum mjög svona erfitt fjölskyldumál flesti sem þekki mig vita hvað það og ég get alveg sagt það hér að ég var að gangi gegnum málaferli við stjúpamma minn
mm-hmm.
út af kynferðisofbeldi sem hann hafi beitt mig í æsku
okay.
og fjölskylda mín var í rúst og það var allt svolítið svona hefi á þessum tíma
mm-hmm.
og það voru svona málaferli í gangi akkurat þessi tvö ár það tekur alltaf svo langan tíma
Einmitt.
Og ég sé eftir því sko, að því ég lét alveg boltan rúlla En ég veit að ég hélt aftur á mér þegar komaði ég að tengjast honum almennilega.
Já, emmitt.
Og það var eiginlega ekki fyrir en að ég sko málaferlin klárast og svona ég get sett þetta svona fyrir aftan mig og svo þegar ég fór að horfast í augu við sjálfa mig og, og að ég væri lesbía og allt þetta, það var svona alls konar í gangi,
mm-hmm.
að þá fer ég algjörlega að finna fyrir bara svona þessari móður tengingu við
já,
hann.
Já, já.
Það er svona munurinn kannski á því að finnast maður þurfa að vera að uppfylla eitthvað hlutverk, einhverja kröfur en kannski ekki að líta á það sem gjöf.
Nei,
skilur mig.
Já, já. En svo þetta náttúrulega heldur kannski ekkit endilega sko eðlileg ábyrð fyrir 18 ára
Nei, nei, þú veist maður, maður þurfti bara svolítið að láta hérna, láta þetta ganga.
Já, já.
En, og ég alveg búin að fara í gegnum það með sjálfum með ég gerði eins vel og ég gat og ég get ekki, ég ekki að ég áfellist ekki sjálfum mig fyrir að hafa ekki gert betur. Og ég gerði vel, ég veit að hann, hann fekk alltaf allt sem hann þurfti og, og, og svo frammeins en ég kannski gaf mér ekki það sem ég þurfti,
já,
skilur mig, það er svona kannski meira það,
já, já.
En það kom og við erum mjög tengd í dag og, og, hérna, og það hefur ekkit mandað upp á það,
Nei.
En það er svona kannski bara þessi fyrstu tvö ár sem að ég svona sé smá eftir.
Já, já. Já, það er náttúrulega bara frábært að heyra um þetta að þú hefur bara unnið í þessu og um þetta að þið náðið góður tengingu
mm-hmm,
í dag.
Mm-hmm. Og mér finnst bara mikilvægt líka þú veist, að viðurkenna það, þú veist, að við erum ekki alltaf í einhverju glansmynd með, með hlutina.
Já,
þú veist, að hérna, við erum öll að díla við eitthvað.
Algjörlega og, það er líka bara stórt skref að viðurkenna það.
Já, ég held að sé bara ótrúlega mikilvægt þegar maður er með svona lítið barn í höndunum að, að viðurkenna vanmátt sinn
mm-hmm.
og, og finna hjálp þar sem hún er til staðar, ef það er eitthvað.
Já, já. En ég er alveg sammálaður þarna, ég tengi allavega við þetta svona, að þora bara að biðja um hjálp að því að þetta er bara hlutverk sem að maður þekkir ekki neitt þegar maður á fyrsta barn
mm-hmm.
og maður veit ekki hvað barni þarf, maður veit ekki hvað vill þú veist það bara grætur, kannski er að gráta út að ekki neinu, kannski er að gráta út að því að það er svangt eða eitthvað svona þú veist þannig mm-hmm. að maður þarf að vera ótrúlega duglegur að segja bara ég þarf hjálp, mm-hmm. veist, getur eitthvað hjálpa mér
Það er líka bara svona þessi stimpill við að vera orðið móðir þú veist, þú átt einhvern veginn að vera bara hinn fullkomna móðir En það er ekki til, sko,
nei,
þú veist, við gerum öll mistök og, og erum misupplögð og allt þetta, sko.
Já.
Þannig að ég er alveg samanlega því, ég held að hérna bara tegja sig eftir hjálpinni og fá ráð og, og hérna, og viðurkenna að maður er mennskur, sko,
þú veist,
maður er ekki einhver ofur manneskja sem að næra halda öllu á lofti sko.
Nei, alls ekki, alls ekki.
En það allir að reynast þitt besta held ég, ég trúi því.
Já, algjörlega og svo mitt verður maður svolítið bara að taka þetta eftir í svona maður verður að finna þetta svolítið sjálfur.
Mm-hmm.
Og ef maður finnur að maður þurfi við okkur hjálpa að halda eða veist, maður þarf einhvern inn að bara einmitt ræða við sálfræðing eða eitthvað að þá á maður að gera það.
Mm-hmm.
Þannig að ég held að það sé alveg svona lykilatriði svo eins og þú bara opnar sér svolítið með þetta og bara tala þetta.
Já, bara án ef að besta fjárfesting lífs míns var að eignast einn góðan sálfræðing, sko.
Já,
að, hérna, það fátt sem ekki hægt að leysa, sko.
Já.
Og eins og ég segi, ég hef alltaf sagt að það ekkit vandamál það stórt að það sé ekki hægt að finna út í því.
Einmitt.
Og hvað þá með góðum sálfræðing? það bara mjög fínt að hérna, takla það. Og ég einmitt byrjaði bara akkurat þannig 18 ára hjá sálfræðingnum sem ég hjá ennþá í dag.
Já.
Flaug suður alveg tvisvar í mánuði til að hitta hana og
já, okay.
Það var ekkit svoleiðis í búði fyrir vestan.
Nei, einmitt.
Þannig að hérna, já, þannig að það var bara besta fjárfesting sem ég hef nokkuð tíman fjárfest í.
Já, nákvæmlega.
Þannig að, já.
En segðu mér, og svo eigið þið yngileif núna, lítinn strák.
Mm-hmm.
Svona kannski í því ferli að nú varstu svona aðstandandi í því ferli. Svona hvernig upplifur þetta ferli með að við það, kannski það sem þú hafðir upplifa svona þína reynslu?
Mm-hmm. Já, sko, ég var alveg tregar en hún við að fara út í þetta.
Já.
Af því að ég var pínu svona ekki brennd, en ég átti erfiða reynslu.
Já.
Og var svona einhvern veginn hrædd við allir sást. Skilur þetta alveg mjög berskjaldandi allt saman.
Mm-hmm.
Þannig að yngileg var alveg búin að vera lengur en ég svona eitthvað, heyrði mig langar alveg að græja þetta og byrja og eitthvað svona, maður veit aldrei hvað þetta tekur langa tíma heldur.
Einmitt.
Og svo í fyrra þá giftum við okkur og í brúðkaupsferðinni okkar þá fær yngileif skyndilega flog. Hún hafði fengið eitt flog í mars sama ár, bara alveg skyndilega og fær annað flog bara þegar við erum í rútu á leiðinni í einhvern frumsku í Mexíko, skilur alveg ideal aðstæður.
Einmitt.
Og þá breyttist eitthvað inn í mér. Ég var svo hrædd bara hana og hérna, og einhvern veginn maður fer einhvern veginn að setja hlutinni nýtt samingi þegar einhvern svona veikindi kom upp á. Að þegar hún rankaði við sér hann eitthvað hálfengur flogi, þá hérna horfi ég á hana og ég bara, heyrðu, kýlum bara á þetta. Og hún alveg bara mjög ringlu, bara kýlum og hvað tala. Og þá var ég bara, heyrðu, ég vil bara við förum út í þetta.
Já.
Og bara leið og við komum heim, þá bókuðum við tíma hjá Livio.
Já.
Sem er eina hérna stöðin sem hægt að gera þetta á hérna á Íslandi, það er ekkit annað opsjón í bóði.
Nei.
Og það tók einhver tíma að fá tíma þar og svona, en erfiðast fyrir okkur við erum náttúrulega tvær konur, það sem var flóknast var að velja að segja þess gefa.
Já.
Það er mjög skrítið ferli.
Mm-hmm.
Og ég reyndi svona að leiða hugann sem minnst að því að ég er náttúrulega aðstandandinn, þú veist þannig að ég áttaði með því að ég erði ekki kannski líffræðilega skild þessu barni, þrátt fyrir að vera móðið þess og ég svo sem gefi lítið fyrir líffræðilegur skildileiki skipti máli en það þýðir ekki að þú getur ekki verið gott foreldri og elska barnið eins.
Einmitt.
Og hérna, og ég er náttúrulega átti Þorgeir fyrir og yngileif, ég held að það sé búið að vera að hafði verið draumur en hennar sem hún var bara furðulega ung að ganga með barn, þannig að þetta var aldrei spurning, sko.
Nei.
En já, þannig að það að fylgjast með þessu ferli sem aðstandandi var alveg magnað, sérstaklega þegar að hérna, líkamum manns hefur farið í gegnum þetta sjálfur og við vorum heppnar með það að gera að þetta gekk upp í fyrstu tilraun hjá okkur.
Já, ok, frábært.
Við eigum alveg nokkur vinkvarnapur sem voru búin að vara okkur við þetta geti tekið tvö ár og kosta rosalega pening og,
já, maður hefur heyrt
og tilfinningar sjöf. Og angist og allt þetta, sko.
Einmitt.
Þannig að við hérna vorum bara mjög heppna með það að bara í fyrstu tæknisæðingu fórum ekki í glasafrjúkun eða nýttan, þetta var Nei. Basically bara svona sprauta,
já.
Mjög romantíst allt saman að þetta gekk upp og hérna og ég einhvern veginn trúði því ekki að þetta geti gerst svona einhvern veginn.
Að þetta væri svona einfalt allt í hennu.
Já, eða þú veist að þetta væri bara allt í hennu væri bara barn á leiðinni. Og það kikkaði ekkert inn alveg strax einhvern veginn, þetta er bara svona einhvað já, þú ert óleitt, fyndið, þú veist svona fyrstu kannski, ég veit ekki, 10 vikurnar eða eitthvað, þá er þetta bara ennþá eitthvað svona mjög fjarlæg hugmynd mm-hmm. þú veist, þetta er bara einhver bauðin, einhver staðar
ég held líka bara að það taki hennar tíma bara svona átt að sjá, bara já, byrju, nú er ég óleitt og bara það er ýmislegt sem að einmitt ég má ekki gera og eitthvað svona.
Einmitt Ingileg var í miðjum hérna prófum, hún var í laganámi upp í háskóla þegar hún var nýbyrjuð í prófum sko þegar að þetta kom upp og var svona hérna svolítið drifin áfram á koffíni á þeim tíma
já.
Og þurfti skyndilega að svona kötta það niður og alla vinkunarna sem svona vissu að við hefum verið í þessum pælingum urðu svona furðulega hérna, fannst þetta frekar grunsamlegt allt saman sko því að, hérna, já, því að já, þetta kom svolítið upp um hana en já, þannig að þú veist, það að vera aðstandandi var alveg magnað og fylgjast með konunni sinni og manneskinu sem maður elskar einhvern veginn vaksa og dafna og þetta litla líf einhvern veginn kvikna, það er alveg
já.
Alveg ótrúlegt.
Já, og þarna fegstu náttúrulega líka að vera vitni að heilli meðgöngu.
Já, alveg, sko, alveg frá frumbyrjun, sko. Einmitt, það var ekki hérna ein sekunda þar sem við vissum ekki að þetta hefði gerst.
Já,
sko. Er, og ég var einmitt ofta að grínast með það. Þessi, þetta er miklu lengri bið fyrir okkur sem förum í gegnum svona ferli.
Já.
Frekar en sko vinkunum mína sem kannski voru komnar 8-9 vikur á leið þegar þær komust að.
Já, einmitt.
Að því að vera óleittar, sko. Þetta er alveg 2-3 mánuðir, sko, sem að, þetta munar sko.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, já ég get alveg sagt að þú veist klukkan hvað og hvar sko.
Já.
já, þannig að það var alveg magnað og Ingileg var einmitt alltaf eitthvað, þú veist, spurði mig, hvernig var þetta hér, þú veist, á 12. viku? Og ég bara, já. Ég vissi ekki ég var rúleitt, ég veit það ekki. Og meira sér að segna, það var mjög lítil hjálp í mér sko, hvað það var það allt.
Saman. Já, já.
En hún var alveg frekar heppin líka með svona heilsufarið.
Ok.
En við vorum í áhættu meðgöngu út af flóaveikinni, hún var sérst greint með flóaveiki í fyrra
okay.
Og hún var alveg að fá nokkra svona, þú veist, nokkur svona flóga einkenni þannig að það þurfti endalaust að vera að hækka lyfjaskammtinn og ég var ótrúlega hrædd alltaf að einhvern veginn að hún fengi kast og eitthvað svona og reyndi svona, þú veist, að vera bara passa upp á svo grunnþætti að borða og sofa og hérna og fara vel með sig
mm-hmm.
En hún vildi bara borða honni nótt sér og svo eitthvað, þannig að ég hefði miklar áhyggjur af því að hún væri ekki að fá nógu góða næringu svona. Nei, en já, það gekk allt upp en var alveg svona, þú veist, hún var sett af stað aðeins fyrir og svona út af þess að þess manna
En hvernig var svona einmitt þín upplifun af fæðingunni og kannski líka bara í samanburði við þar sem þú upplifir bara strax eftir að hérna, þú fæðir þinn strák.
Já. Þetta var náttúrulega alveg svart og hvítt, sko.
Já.
Það er ótrúlega áhugavert að vera viðstattur svona fæðingu. Líka með minn fór bara ég eitthvað svona ferli sjálfur held ég. Ég var farin að, þú veist, rembast með henni og ljósmóðurinn var bara Maria, þú þarft að passa þig, þú fær bara lög sig ef þú hættir ekki, sko. En mér fannst ég hafa smá forskot, sko, upp á að, hérna, að vita svona hvenær ég átti bara að þegja og leifin að vera alveg í friði því ég mundi hvað mér fannst pirrandi á sínu tíma þegar allir voru að tala við mig og reyna einhvern veginn að mér vantaði bara að fá að vera í sóninu mínu og ég vissi svona hvenær ég átti að styðja og hvenær ég átti að þegja og hvenær ég átti að halda mér til þess og hvenær ég átti að gefa henni að drekka og svona þannig að ég einhvern veginn vissi hvað ég var að gera en aftur þá einhvern veginn leiði þetta mjög hratt. Ingileg var sett af stað bara morguninn 14. ágúst og tekur þannig einhverja fjórar pillur þú veist, á 2 tíma fresti og við vorum að fara að spila bara í rólegheitum, bara ég og Ingileg og mömmur okkar og hérna ég var með geggjaða hendi sko, ég var pínu svegt sko, eftir á en, hérna, og við byggumst ekkert við þetta væri að fara að gerast fyrir einhverjum nóttina daginn eftir það voru allir búin að vera svona, þú ert frumbyrja þetta mun alltaf taka tíma og allir með rosalega varnagla á þessu öllu saman og svo fyrir Ingileg á klósettið og kemur tilbaka og bara, herðu við, það er eitthvað skrítið að gerast og þá hafði hérna slímtappin eða eitthvað svo leiðis komið og eitthvað svona vatn með og hún stendur þarna og er eitthvað að tala við einhverja ljósmaður og er að spyrja út í eitthvað og þá bara fossast út legvatnið,
þannig
að þetta var svona bíómyndamóment þar sem hún bara missir vatnið á stofugólfi heima
En hún... var hún ekki búin að fá neitt hérna, var hún ekki komin með neina svona verki eins og túrverki?
Nei, nefnilega ekki
Þannig
að það kom bara og hérna, við vorum bara búin að vera að grínast og hún eitthvað svona að gera einhverja hnebeir og eitthvað svona til að koma sér á stað og mamma og búin að nutta hún í lappirnar sem að ég trú á það, ég held að vínið og það hafi kannski ekki skipt máli en fótanut er alveg klárlega eitthvað sem að ég held að örfi eitthvað sko.
Já, þannig þið sleftu hvítinu
já, algjörlega og hérna, búin að þroska staðins Já og hérna og, já og legvatni var þarna á gólfinu hundurinn eitthvað komin í það og við eitthvað svona reyna að kontróla það og svo bara á leiðinu á spítalann fékk hún fyrstu verkina.
Já.
Okay. Og þá var mér fyndið hún svona hú þetta pínu vont. Ég bara eitthvað svona já þetta alveg þetta ekkert mjög þægilegt sko.
Einmitt, já.
Og þá og
var þetta rétt að byrja.
Þetta ég var einmitt bara svona þorði ekki alveg að segja nei bara þetta eru fyrstu verkir.
Já.
Þetta er bara smá en svo hérna Þennan dag voru sko að brjála að gera og við fórum að einhverja stofu einhverstaðar hérna afsíðis ekki svona fæðingarherbyggi bara einhverja biðstofu
Já.
Og við vorum þar alveg einhverja þrjá tíma og meðan fór Ingilöf bara úr því að vera með svona hú, þetta býr vont yfir í bara að æla og sársuka og ég eitthvað einvarna eitthvað að fylgjast með henni og alltaf fannst svona eina hlutverki mitt vera að fylgjast með hríðunum
Já.
Þú veist að taka tíman á þeim og átta með á því, þú veist hversu
Já, bara monitora þeim
Já, bara Já. Hversu fljótt leiðum eða hversu hérna langt var á milli og eitthvað svona Fannst ég ótrúlega ábyrgi því
Já.
Af því ég var alveg frík út inni mér yfir því að bara geti ekki gert eitthvað
Já.
Og hérna, og ég var alltaf að fara fram með eitthvað svona tala við einhverja ljósmaður Hérna, eitthvað svona, jæja, erum við að fara að fá eitthvað herbyrgi hún er orðin ansi svona þjáð Og þau alltaf svo pollróleg eitthvað, nei, hún frumbyrja þetta, mun alltaf taka tíma og hún bara rétt að byrja og svona og hún ábyggulega, þeim fannst hún kannski bara að vera eitthvað dramatíska eitthvað, ég veit það ekki. En svo kemur bara, við komum bara inn klukkan 8
Já.
Og 11 kvöldi og loksins kemur einhver ljósmóðir. Og þá var bara búið að vera svo mikið að gera, það gat enginn tekið við okkur.
Já, ok.
Og þá gerð skoðun á henni, þá var hún komin með 4 í hérna útvíkun og ég ekki svona, ok, þú veist það alveg löng nótt framundan. Við skulum bara anda rólega og ég var alveg með powerriti tilbúið og pipa myndu dropa í hérna svona
poka
og
ég þekki það
já, nákvæmlega, ég var alveg bara, þú veist, ég fór í búðin og þetta að sjá það sem ég kefti, sko ég var svo preppuð með allan matinn og allt, sko það var mitt hlutverk, hún vildi ekki borða neitt og hérna, enda var hún bara ælandi og eitthvað og svo hérna, förum við loksins inn á þetta fæðingarherbergi og þá bara harnar þetta rosalega, hún fær mænudeyfingu Og ég alveg, þú veist, í góðum klukkutíma eitthvað svona að finna út úr henni og þá komið ljós að hún virkaði ekki. Þannig að hún þurfti að fyrir aðra mænudeyfingu og, hérna, og klukkan 1 um nóttina þá svona fær hún smá hvíld. Og ég eitthvað svona sat þarna og var bara ok, hvað ég gera, vildi ekki verið í símanum, þú veist, ég lagði honum alveg frá og ljósmóðurinn var bara eitthvað annað vappi og ég svona á ég að tala við hana eða, þú veist, hvað ég að gera, því Ingilöf var náttúrulega bara í sínu, þú veist, sóni.
Já.
Og hérna, og ég passaði mig bara að trubla hann ekki neitt, sko, ég ætla ekki að fara að spjalla við hann eða segja einhverja brandara, sko. Þannig ég sat bara og fylgdist bara með, sko, hríðanum kom að fara og meðan hún var með mænudaufingun og fann ekkit fyrir því.
Mm-hmm.
Nema svo allt í einu bara svona eftir kortir af þessu, þá bara byrja hún að tala um rosalega þrýsting. Og þá eru ljósmaður skipti akkurat þá og þú veist, dæmi um hversu mikið verið að gera að konan sem var með okkur átti að hætta að vinna klukkan 11 og þannig klukkan 1:30.
Okay.
Kvöldvaktin þurfti að vinna til 5 nóttin þessa nótt sko, skilst
mér wow, okay.
og kemur nýljósmaður inn og hún bara dásamleg og tekur við og hún svona spjallar aðeins meira við mig og ég svona fæ smá svona eitthvað að gera og hérna og Ingilöf fer að tala um þessa þrýsting þannig þrýsting og hún bara já það er ábyggulega bara út af þessar mænudeyfingu þú veist þá færist verkurinn bara þú finnur kannski meira fyrir því sem þú fannst ekki fyrir áður og eitthvað og svo bara heldur þetta áfram og svona kortir í 2 er ég bara hvað herðu, þú veist, þetta er eitthvað alveg skrítið og hún átt að fara í senst, skoðun aftur á útvíkun bara eftir 40 minútur þarna
Já, ég held að er skoðið á 40 minútur
Já, það var eitthvað svo leis og hún var alveg búin að vera föst af því, ég skoði ekki fyrir en það og ég eitthvað svona, ok, allt í lagi svo hérna er Ingilöf bara komin út í bara einhverja reyfingu og, eitthvað, og hún bara herði mér líst ansi vel á því ég ætla að fá kannski að skoða því núna og þá bara komið ljós og hún var búin með veist, útvíkununa
oh my God.
Og þá allt í einu bara segir hún herði hérna
Vákaði hefur verið fljótt
að liða Þetta var rosalegt sko, þetta var svona eins og í einhverju actionmynd sko og ég einhvern veginn hafði ekki tíma til að melta að þetta væri bara að gerast
já,
því
já.
Ég var bara búin að sjá fyrir mér heila nótana bara einhvern veginn í róleghetum sko. Og hérna Og þá segir ljósmaðurinn bara Ingilöf bara, já, hérna, þú veist, ef þú finnur þörfuna fyrir rembast, þá máttu bara gera það. Og ég bara, er þetta fyrir að gerast núna, bara, hvað? Ég er ekki tilbúin.
Já, bara hvað mig?
Hvað ég? Nei, og svo bara stóð Ingilöf sig eins og ég veit ekki hvað, sko, ég hef bara aldrei séð aðra eins framistöðu, sko. Og hérna, við vorum búin að tala mikið það að passa beinu orkunni inn á við.
Já.
Þannig að hún alveg bara tók það alveg alla leið og mantran okkar var, sko, anda, njóta, treysta og drekka það var svona mantran í gegnum fæðinguna.
Já.
Þannig að ég var alltaf að minna ná bara að treysta líkamanum og, veist, og bara anda og njóta og svo var ég að passa að hún myndi drekka. Þannig að þetta var hérna og það gekk rosalega vel og svo þú veist ángríns hún var í einhverjum hún tók svona þrjá rembinga og svo segir ljósmaður við hann eitthvað svona já, núna máttu mása.
Já, einmitt.
Og Ingileg bara hvað er að mása?
Já.
Þetta segir mér í mig ekki rembast, hún bara nei, gerðu bara svona hú hú hú, eitthvað. Mm-hmm. Þetta var svona algjör birtukona sem var bara mætt til þess að með alls konar hérna góð ráð. Og Ingileg verð hann bara eitthvað að mása þegar hann kemur út.
Já.
Og okkur brá báðum svo mikið að hann væri bara komin að það var alveg ótrúlega stund, sko.
Æ, en frábært.
Þannig að já, það var alveg ótrúlegt.
Já, þetta gengið bara framar vonum í rauninni.
Já, bara þetta var draumur. Já. Og svo fættist hann og hann, þú veist, orgaði kannski í 10 sekúndur eða eitthvað, bara allt eftir bókinni og svo láa hann bara hjá okkur og horfða okkur bara í 2 tíma.
Æ.
Og svo mikið að gera allir fóru í einhverja aðra fæðingar og við vorum hann í einhverja 3 tíma og einmitt alveg öfugt við hinna reynsluna mína, þarna vorum við bara 2 með hann, bara í fullkomnu næði. Og svo fórum við bara hérna niður á svona fæðing og stóðum við bara setjum morguninn.
Já, einmitt.
Og hérna, og daginn eftir þá, þú veist, sofnum við einhverja 2 tíma, maður getur ekkert sofið eftir svona.
Nei, ekki neitt.
Og hérna, og ég var alltaf að kíkja á hann og eitthvað, og hérna, alltaf að hafa áhyggjur af honum og við vorum ekki búin að klæða hann og eitthvað svona. Og hérna, svo bara eftir hádegisbilið kemur inn ljósmóður og ég svona heyrði hérna, megum við kannski fá að vita hvað hann er stór og þungur sem það gleymdist það allt sko.
Já, okay.
Bara það var svo mikið að gera á deildinni sko.
Já.
Og ég komst að því eftir og það fættist 20 börn þannan dag.
Nei.
Meðatalið er svona 8-9, þannig þetta var bara einhver klikkun sko.
Það er svakalega mikið.
Þannig að hérna, þetta var vinsæll fæðingardagur 15. ágúst.
Er nákvæmlega.
Þannig að já, þetta var svona í frekar löngu máli afsakaðu það
hérna. Nei, bara, þú veist, þetta
hvernig, hvernig þetta var sko.
Já, þetta bara okkur það sem við vildum heyra sko.
Já, nákvæmlega, en hérna svo bara var hann poll rólegur bara alveg með kolsvart hár, alveg rosa mikið kolsvart hár.
Æi.
Og hérna, og einmitt á fæðingardeildinni við vorum búin að pæla í alls konar nöfnum og það passaði bara ekkert við hann og Ingileg horfir á hann, hún bara er hann ekki Rökkvi?
Já.
Og ég bara svona aldrei heyrt þetta nafnaður, bara jú, kannski ég veit ekki.
Já, þannig að þið voru ekkert búin að spá eitthvað sérstaklega í þessu nafni.
Nei, ekki neitt, þetta var ekki núna listanum okkur, sko.
Vá, vorum alveg
útpælt nöfn, sko.
Já.
En við horfðum á hann og vorum bara, hann er ekki neitt af þessu.
Já.
Þannig að hann er Rökkvi.
Já.
Í dag, Maríusson.
Já, en flott. Líka ef hann er svona mikið hár og svona, þá kannski rýmar það við.
Já, Rökkvi þýðir bara hinn dökkleiti maður, sko.
Já,
og Rökkur er svona það sem birta ljós mætast. Mm-hmm. Ég er svona mjög ljósarð og Ingileg alveg dökkar, sko, þannig að okkur fannst það líka takkrænt, sko.
Já, nokkvæmlega, algjörlega. En hvernig upplifur svona bara með þína reynslu að vera alltaf innu aftur með svona lítbann?
Mér finnst það bara, ég er svo lánsum að ég er búin að vera heima síðan hann fættist.
Ok, frábært.
Fer að vinna 15. november, þannig að hérna, ég er búin að vera alveg í... Já, ég næ 3 mánuðum með honum og bara hver einasti dagur er bara geggjaður og hérna að fylgjast með honum bara vaxa og dafna og þroskast og meira segja þegar hann grætur finnst mér hann það sætasta sem ég bara nokkuð tíma séð, mér finnst það bara mjög fyndin líka stundum þegar hann kemur mikro að skeifu og eitthvað en við erum búin að vera mjög hefna líka, þú veist, hann sefur alveg 7-8 tíma á nóttu.
Vá!
Aha!
Vel gert!
Mjög góðu við aldraða móður sína.
Já,
og hann er búinn að vera, þú veist, hann grét ekki fyrsta mánuðin og ég þurfti mér að googla bara eitthvað, is it okay that my baby does cry? Ég bara, okay, það er eitthvað að, þú veist, börn gráta, þú
veist.
Og, en svo kom eitthvað svona fyrsta þroskastökki og þá alveg grét hann og lét heyri í sér.
Já.
Og hérna, en hann er rosalega vær og góður við okkur og meðferðilegur og svona, þannig að þetta er bara búið að vera algjör draumur.
Já. Og engin kveisa eða...
Ekki neitt.
Nei,
hann skilar mjög vel.
Já,
bara fyrstu vikunar, ég veit ekki, 15 kúkableir á einum degi.
Já,
sko. Þetta var alveg bara að laga allt í gegn. Sko.
Já, já.
Og hann þyngist alveg, hann var búin að ná fæðingaþyngd á 5 dögum.
Já, frábært.
Og þegar við fórum aðna í 5 dagaskoðunina, þá vorum við mitt spurði bara, eru þið ekki með hann neittni ábúti eða neinu? Við bara, neip, hann er bara okay, á brjóstinjörg.
Ok, frábært.
Og hann er alveg, þú veist, komin, hann var fættist frega lítill, hann var 49 cm og 3226 grömm.
Ok.
Hann er núna, sko, 2,5 mánuða að verða tæp 7 kíló.
Oh, wow.
Já, og 61 cm eða eitthvað.
Vá, vel gert.
Þannig að hann er alveg búin að...
Það er alveg ágættu stökk.
Vaksa vel, sko. Já, já enda Ingileif er með eitthvað svona, einhver drjóma þarna í brjóstunum, sko.
Já.
Þannig að svona allt hefur gengið mjög vel.
Já,
og,
já.
Og mér finnst oft erfitt einhvern veginn, eða veist, mér finnst oft fólk vera að fiska eftir því, veist, er þetta samt ekki erfitt og er þetta ekki eitthvað svona, en ég hef ekki upplifað það þannig,
enga til. Einmitt.
En ég veit að það er líka eftir að við erum mjög gott, hérna, og vært bann.
Já.
Og hérna, ég gerir mig fullkomlega grein fyrir því að þetta veri öfugt, væri ég ábygglega mjög vansvefta og vansæl.
Já, einmitt.
Þannig að, þú veist, fólk upplifir þetta ólíkt og öll börn eru ólík.
Algjörlega.
Og ég veit að hann, þetta geti kikkað inn bara á morgun skilur.
Já.
Þannig að við erum bara í flæði.
Nei, en líka bara að njóta þessu meðan, þú veist, ef hún líður vel og allt svoleiðis, þá er það bara sem skiptir mestu máli.
Nákvæmlega.
Það er bara svolítið svoleiðis.
Nákvæmlega.
Já, já. En svona ef þú kannski horfir tilbaka, er eitthvað svona, þú talar eins og áðan og þú hefði kannski vilja gera eitthvað aðeins öðruvísi. Er eitthvað svona eins og núna með þessa fæðingu,
Nei, ég held sko af því að við vorum svo mjög tilbúnar
Já.
Og staðránar og fjárfestnum basically í þessu, þetta var ekkert slys
Nei.
Að þá var þetta bara svo ótrúlega mikil gjöf
Já.
Þegar þetta gekk upp og við gerum okkur algjörlega grein fyrir því að það er ekki sjálfgefið fyrir samkynneigt par
Já.
Að búa í samfélagi þar sem þetta er velkomið í fyrsta lagi
mm-hmm.
og að þetta hafi gengið upp
Já.
Og að hann hafi komið til okkar þannig að ég, það er ekkert svona sem að ég horfði tilbaka og sé eftir eða þú veist við dokumentuðum þetta allt mjög vel mm-hmm. og eigum allar minningar
Já.
Þú veist ég passaði það miklu betur núna þú veist mm-hmm. að hérna taka myndir og eiga minningarnar
Já, emitt
og svona fyrstu dagana þú veist að pössu okkur, þú veist mæður okkur komu en við vorum alveg bara fyrstu tvær vikurnar, þá vorum við bara með mjög svona mikil mörk gagnvart okkar heimili
bara takmarkaðan aðgang
Já.
Já,
og fólk virti það
emitt
og svo þegar við vorum bara tilbúnar þá vorum við bara mjög tilbúnar í að fá þú veist að því hann var svona vær
Já
að þá var lítið mál fyrir okkur að hérna fá fólki heimsókn og svona vorum ekkit ofræta við að kíkja út og við höfum eiginlega ekki fundið fyrir miklum svona kvíða gagnvart honum eða veist, þeim skrefum sem við höfum tekið.
Nei, einmitt.
En það erum við bara mjög rólegar.
Mm-hmm.
Þetta er ekki, við erum ekkit að stressa okkur á einu en einu.
Nei, einmitt. En það er líka bara hérna einmitt að þú minnist á það meðan svona að hleypa fólki að svona fljótlega eftir að barnið er fætt.
Mm-hmm.
Að ég held að skipti bara miklu máli veist, ef að fólk hefur tök á því að stjórnins aðeins mm-hmm. að það gerir það.
Ég held um þetta sem meira bara þetta að finna þessa stjórn að þú Já. Hafir stjórnina.
Já.
Ég og vinkonur sem að lenda alveg í því að mörgum þeirra voru ekki virt
Einmitt.
Og það satt mjög í þeim
mm-hmm.
þú veist þegar að fólk var að heimta komið heimsókn eða beitti bara veist, leiðindum en svo einhvern veginn bara eftir einhver tíma þá voru bara mjög tilbúnar í að fá, vinkunur og vini og svona fjarskildari veist, ættingja en foreldra okkar
Já.
Inn á heimilið og hérna og það var einmitt bara þessi stjórn sem að hjálpaði held ég mikið til
mm-hmm.
en svo reyndar veiktist Ingileif mjög svona skyndilega þegar hann var 4 vikna og við lágum inn á spítala alveg í 5 góða daga
okay.
Og þá sem sagt fekk hún bara ótrúlega óútskýrðan háan hita, bara 40 stiga hita og náttúrulega fyrstu merki er alltaf bara einhver sýking, þú veist, Já. Í leginu eða brjóstunum, en það var ekki neitt. Þannig að það voru allir að klóra sér haustum, hún var með mjög miklu óráði og svona skrítin, en þá komið ljósa að það hafði verið bætt við flogaleifi, bara undir lok meðgöngunar og eitt af svona, hérna, svona kvillanum af því leifi er lækkun í hvítum blóðkornum. Og þau voru komin bara mjög hættulega lágt niður sko. Og þegar maður googlar lækkun í hvítum blóðkornum þá gefum við bara upp hvítblæði
Já.
Þannig að það var ekki þægilegir dagar þangu til að þessi skýring kom síðan Já, í ljós
emitt.
Og henni var bara kipta af þessum lifum og það var alltaf lægi en við svona, já það var smá svona momenta sem voru bara okkur við þurfum að passa okkur og fara varlega og allt
Já.
Þetta og hún var í alveg einangrun heima alveg í ein og hálfa viku eftir þetta
já,
og meðan að blóðkornin voru að taka við sér
Einmitt.
Þannig verið mjög góðar í því að vera heima hjá okkur
já.
Og sem betur fyrir þá leiðust okkur aldrei saman þannig Nei. Að það hjálpa til
já. Það skiptir svolítið miklu máli sérstaklega þessum tíma
Já, búin að horfa fullt af Survivor seríum og svona það er, bara, það er bara mjög fínt en, en svona ég mitt bara taka eitt að ég einu og við erum ekkit að bera okkur saman við annað fólk eða
Nei. En pæli, það er ekki hægt.
Nei, og við tókum strax ákvörðunum að vera ekki, þú veist, við hefum, ég hef ekki ennþá keypt eina, eða þú veist, ég hef keypt eina flíkjú fyrir hann.
Mm.
En þú veist, allt annað bara höfum við fengið lánað og þú veist, það er ekkit stress í kringum neitt.
Nei, nei.
Það var eiginlega svona mandrún okkar í gegnum en allt bara ekkit stress.
Já, já.
Þegar ég var með svo mikið móral yfir öllu stressinu og streitinu sem átti sér stað þegar ég var rólegt og svona þeim aðstæðum sem ég var í þá og hérna, náttúrulega búin að lesa fullt af rannsóknum sem sýna fram á hvað áhrif streita hefur á fóstur og svona, mm-hmm. þannig að yngili var eiginlega bara frá því hún varð ólitt þá var hún bara í svona bómul og ég bara, við vildum aldrei vera í streituvaldandi aðstæðum
já, já.
Þannig að við vorum líka heppna með það að þú veist að ég var að vinna og hún tók að sér svona nokkur verkefni
mm-hmm.
en gat svolítið veri bara að því hún er frílans, var mig getur betur í janúar, febrúar, mars svo eiginlega bara mjög lítið eftir það
Já.
Þannig að við gátum svolítið kontrólað aðstæðuna þannig að hún var bara í rólegheitum en Já. Það minkaði það áhættuna með flóaveikinu og allt þetta
Já, algjörlega.
Þannig að ekkit stress það Nei. Er svolítið okkar mantra og líka bara heima fyrir núna eftir hann komin bara, mm-hmm. þú veist, ef hann grætur eða er eitthvað órólegur þá erum við ekkit að stressa okkur á því
Nei,
það er bara tungumál barna og allt í góð
Já, nákvæmlega, en það er líka sko með svo góðu punktur hjá þér með þetta að vera ekki með þetta stress að veist, svo, þessi meðgöngu tími og þessar svona fyrstu vikur og mánuðir heima förum bara þessi í meðgönguna veist, að, mér finnst rosa mikilvægt að konur taki sér ágætis tíma til dæmis bara mánuð einn og hálfan eða ef þær geta veist, byrja að hætta að vinna veist, unnið bara hálfan dag eða eitthvað svoleiðis að byrja á þessu vegna að þegar barni kemur, ef þú færið barn sem ekki nógu vært að þá ertu ekkit að fara ná að hvíla þig þannig að þú veist, það skiptir svo miklu máli líka bara fara inn í þessa fæðingu og vera svona þokkalega út hvíldur
og vera að koma með þennan forða
já,
veist, og svona streituleg svona forða
já, emmitt þannig að einhvern veginn vera út hvíldur á þessum tíma
mm-hmm.
og þessum fyrstu vikum á mánuðum bara skiptir alveg ótrúlega miklu máli
já,
þetta er mjög góða punktur
ég held að hérna svona eftir einhver ár munum við líta tilbaka og svona horfa á þetta kapp hlaup og þetta hérna hamstra hjól sem við erum flest öll föst í
já.
Og hugsa bara hvað voru að spá
já, einmitt
ég hérna svona veggurinn sem við lendum á í fyrra var einmitt þetta yngili fær flogakast út af því að hún var búin að ganga bara algjörlega fram á sér
já.
Og við erum öll með einhvern þröskuld
já.
Og hún fór bara yfir sinn
algjörlega
sem gerða verkum að hennar þröskuldur lækkaði
mm-hmm.
sem gerða verkum að hún fekk flógu númer 2
já.
Sem þýðir hún er veik alla sína ævi skilur þau, þú veist það, því að hún passaði þessi ekki
mm-hmm.
og hérna, og ég geti verið með annan þröskuld skilur þau, gakkvart einhver öðru
mm-hmm.
og eftir þetta þá svona við endurskoðum rosalega okkar líf okkar áherslur og okkar svona ambisjónir
já.
Og hérna, og fórum svona út í þú veist að hugsa okki, okay, hvað viljum við
mm-hmm.
ekki bara, hvers er ætlast til af okkur
Emitt.
Og læra að segja nei og hérna, og vera ekki með hérna FOMO, eða þú veist kvíða yfir því að missa af einhverju veist, og hérna, maður er endalust einhvern veginn að reyna að passa upp á vinnuna og framan og sósíallífið og heimilið og allt þetta, sko,
mm-hmm.
þú veist að ég held að sé svolítið þannig að þú getur bara gert tvennt af þessu vel
Já.
Og við ákveðum svolítið að taka sósíallífið, þú veist við erum mjög sósíall en mm-hmm. við ákveðum að hætta að drekka,
Já.
Þú veist til dæmis okkur fannst að taka bara toll sem Já. Var óþarfi og náttúrulega þeir sem eru flóaveikir eiga helst ekki að drekka, það er mikill trigger,
Já.
Þannig að ég ákveð bara að hætta því með henni
Já.
Mér finnst það hafa veitt alveg mjög mikið frelsi og fyllt af auka klukkutímum í lífinu og hérna og svolítið fókusa bara á einmitt fjölskyldun okkar
Já.
Og vinnuna
Já.
Og mér finnst að hafa lyft mjög mikil pressu á manni að velja svona
Já.
Aðri velja öðru vísi
Algjörlega.
Og ég ber veringu fyrir því en ég held einhvern veginn að það bitna alltaf á einum þætti þú veist, að þú ert mjög mikið í sósíallífi og vinnu þannig að bitna á fjölskyldu og svo fram við því sko. Þannig að hérna, það er svona eitthvað sem við ákveðum að gera áður við fórum inn í þetta ferli.
Já, já. Ég held bara þetta hugafar sé bara klálega eitthvað sem að maður átakast til sín ef maður langara.
Mm-hmm.
Af því að þú veist, þetta bara stór, þetta bara risastórt verkefni að fara eignast barn.
Mm-hmm.
Þannig að ég held að maður þurfi alveg að taka til sín eitthvað svona hugafar og bara, svo bara spurning hvernig maður útfæri það sjálfur.
Já, já, og svo bara, þú veist, maður þarf ekki að vera með einhverju öfga, sko.
Nei,
þú
veist,
ég ætla aldrei að vera manneski sem segi eitthvað svona, ég hætt að drekka það í lífu. Ég ætla aldrei að setja þannig pressu á mig.
Nei.
En mér hefur ekki langað það núna.
Nei,
í langa tíma og við svona drukkum ekkert mikið. Ég drekk alveg meira sem þegar ég var aðeins yngri.
Já,
veist, eins og flesti gera kannski.
Já.
En svona seinni tíð kannski ekki mjög mikið, en það var samt alltaf svona þessi pressa.
Já. Þú veist,
ef maður fór út eða eitthvað þá þurfti maður að vera
mm-hmm.
með
já.
Og það var skrítið að maður var ekki alveg,
já.
Veist, ólinn.
Já, emitt.
Já, þannig að Ingile var með mjög bara læknisfræðilega og góða afsökun.
Já.
Ég ekki svo mikið, en það bara, maður þarf ekki að hafa afsökun.
Nei.
Það bara að gera það sem maður vill gera.
Algjörlega, algjörlega.
En svona öfgaleysi, ég líka fíla það, ég fíla ekki öfga í eila neinu.
Nei, emitt.
Og hérna... bara verið í flæði, þú veist ekki að setja of mikla pressa á sig ekki í þessu fóruldu hlutverki heldur þú veist
Nei.
Það, maður gerir fullt af mistökum
algjörlega og ég held sér bara mikilvægt maður
Já.
Þarf að gera mistök líka til að læra af þeim og gera svo bara betur
algjörlega og ég teki eftir því, þú veist, eitthvað sem var ekki í gangi fyrir 12 árum en mér finnst svolítið svona shame stemming í gangi, þú veist, ef þú ert ekki að fylgja þessari uppeldistefnu eða gera þetta nákvæmlega svona
Já.
Og fólk mjög fljótt á samfélagsmiðlum að þú veist, hafa skoðanir á því hvað annað fólk að gera.
Mm-hmm.
Og mér finnst það svona, það nýtt fyrir
já,
mér
já,
í þessu
já,
hlutverki.
Já.
Að einhvern veginn finnast ég ekki mega að gera þetta því að þá, þú veist, er það svona
eitthvað.
Mm-hmm. Og hérna, þú veist, ég veit ekki alveg góð dæmi um þetta, ég veit ekki hvort þú veit hvað ég er að tala um.
En
það er svona meira, þú veist, þú verður að eiga nákvæmlega, þú veist, þessa flík eða þetta dót og alls ekki gefa því svona dót eða
já.
Þú veist og það má ekki hjálpa þeim að gera þetta eða það verður að hjálpa þeim að gera þetta
já,
og maður er svona
já. En ég held að mynda þetta, veist, ég tengi alveg þetta því ég held að þetta sé sko bæði að þegar maður, kannski þegar maður að gera til fyrst skipti þá kann maður ekkert á þetta mm. veist, maður veit ekkert hvað einhvern veginn börn gera þegar þau eru 10 mánuða eða þegar þau eru eins og hálsás þú veist, maður gerir sér engan greinamun þarna, eða hvað þau gera þegar þau eru 3 mánuða þannig að þetta svona bæði viðkvæmt líka þegar maður veit ekkert einhvern veginn hvað þau gera og við hverju maður á að búast og hvað maður sjálfur á að gera þannig að svo komið mitt fullt af fólki segja manni einhvern veginn, kom með einhver ráð og hvað maður að gera með hitt og þetta og maður einhvern veit ekkert alveg hvernig maður á að taka sér þú veist, ég búin að fá fullt af hérna, mismunandi skilabóðum það hvort maður er að gefa börnum yngri en einsás mjólkuver
mm-hmm.
skeru svona og ég ákvað að hugsa bara, heyrðu, þú veist, ég ætla bara að prófa að gefa dóttur minni innan 7 mánaða, 6 mánaða skýr, ef henni finnst það gott og það fer bara vel í hana, ég ætla að fara að gefa henni marga dollur á dag, en ef það er allt í lagi, þá bara geri ég það og ég bara gerði það.
Mm-hmm.
En ég man alveg, ég fekk alveg að heyra bara svona, ha, í alvörun, en hún ekki orðin einsás.
Já, einmitt.
Og ég hugsaði bara, ok, en ég meina, sko, ég hugsa að við fengum sko hérna einhverja matadagbók frá stjúpapa mínum þegar hann var sko 10 daga gamall, þá var hann búin að fá skýr. Veist, þannig að ég, og hann er bara vel alive í dag sko
einmitt, við fundum einmitt svona, hérna, svona fæðingarskýrtinni hjá tengdu
já.
Og það var bara eitthvað 13 daga gömul appelsínusafi
já, einmitt
og maður bara eitthvað, ó ok, einmitt,
já,
hún er
já.
Bara mjög heilbrigð í dag sko.
Já, þú veist þannig að ég held
er þetta er þetta öfgadæmi
sko. Já, já.
En líka bara, þú veist, fyrir 12 árum áttu börn að sofa hlið núna hefur það að sofa á bakinu veist, það var engin umræða um mjólkuvörur þá,
Nei.
Þú veist, og hérna, þá var ekki komin svona, þú veist, það er miklu meira úrval í dag af alls konar vörum.
Já.
Og ég tek eftir að það er miklu, miklu meira vitund um svona aukaefni og hérna, umhverfisvænni hérna, möguleika og svona sem er mjög gott.
Já.
Ég bara, þú veist, ég var ekkert að pæli því þá.
Nei.
Þú veist, það var rosa líkt af öllu sem maður var að nota
já,
á eitthvað. En þú veist, í dag er maður miklu meðvitaður um að hérna, huga því hvað maður er að gefa barninu sínu og hvernig kremaður er að nota og blautþurkur og bleiur og allt þetta sko.
Algjörlega, algjörlega.
Sem er bara mjög jákvætt sko.
Já, já.
En þetta má ekki fara út í svona hérna, þú veist að við segjum að líta fólk hotnuga fyrir að velja eitthvað annað sko.
Já,
þú
veist,
bara mind your own business.
Einmitt. En þetta er bara er svo viðkomur hópur að þegar maður veit ekkert hvað maður að gera
já.
Að það er eitthvað ljósmóður sem að segja við mann að maður er ekki að gefa barninu sínu skýri að það er eitthvað eins og það bara gera maður eiginlega ekki.
Einmitt. Svo er önnur ljósmóður sem segir mann að gera það.
Já,
veist, og
það.
Svo hittast vinkonunnar og bera saman bækur og ekkert stemmir sko.
Já,
það er
já.
Svona það er líka hef ég tekið eftir, þú veist, mjög svona skipta skoðanir sumt sko.
Já, einmitt.
en ég held bara svona einhvers konar almenn skynsemi hljóti að, að ráða för og hérna og við erum ekki ofugsa þetta of mikið.
Já, og maður þannig heldur líka bara svolítið að vera þarna ákveðin í því að standa með sjálfum. Já. Ég er móðir þessa bars og ég þekki það, ef mér langar að prófa að gefa því eitthvað, þá bara prófa því og sé hvernig það kemur út. Veist, það...
Og svo þekkjum við best börnin okkar.
Já,
og einmitt. Hérna fylgja hjartan og allt þetta og, og hérna og vera mitt bara svolítið vakandi fyrir því að, að geta prófa sig áfram.
Já.
Án þess að vera skamma sín fyrir
Já,
það.
Nokkulega.
Og ég held að maður sé alltaf með, með hagsmunni barnsins fyrir brjósti
Já.
Og þú getur fundið rannsóknir sem segja alls konar
mm-hmm.
og svo aðra rannsóknir sem að hrekja það
Já.
Og það fer bara eftir í hvaða rannsóknir þú lest og með hvaða augum
Já.
Og ég reyni svona þú veist, allavega í, í okkar ferli núna í tilraun númer tvö að ég reyni svona bara að, að horfa frekar svona hóflega á þetta allt saman en svona mér finnst margt mjög áhugavert og mikilvægt eins og með hreyfuþroska og, og hérna og taugaþroska, ég mikinn áhuga á því
Já.
Og hérna finnst gaman að svona fylgjast með því hvernig hann að vaksa og dafna og hvernig allt að breytast og í dag eru náttúrulega komin upp sem segja manni allt sko,
Já,
það var ekki fyrir 12 árum
Nei.
Núna fæ ég bara svona notification bara ding, núna hann að fara að vera óvær
Já,
hann að fara í gegnum þroskaskrif
Já.
Og hérna og bara eins og klukka þá bara verður hann óvær og lítill í sér og eitthvað og maður Já. Bara ok en það sem mjög gott við það að maður hefur útskýringu
Já.
Á því fyrir 12 árum vissi ég ekki neitt
Nei.
En þannig að þá ég bara já, byttu, hann að læra að greina minnstur
Einmitt,
það svolítið flóki fyrir heilan Æja, herðu, nú skulum við bara örfa það
Já.
Eitthvað, þú veist, sem er bara frábært
Já,
sko.
Algjörlega,
en mitt, þú veist, getur líka að fara út í öfgar sko.
Já, já, einmitt, algjörlega Ég hérna, það búið að vera rosalega gaman að spjalla þig og bæði bara að heyra svona þína reynslu og svo bara einmitt að vera sem aðstandandi í þessari fæðingu hjá hérna stráknum ykkar bara takk hérlega fyrir að koma, ég held að þetta hafi verið mjög góð loka orð, við erum að hérna peppa hérna mæður í því að vera ekki að taka öllu sem er sett við þær alveg bara,
nei, bara hlusta hjarta
já, nokkulega, algjörlega, en takk kærlega fyrir að koma, það var ótrúlega gaman spjalla þig
takk fyrir að fá mér
takk